greinin sem við heyrðum áðan hana Málfríði Jónsdóttur segði daldi við okkur en þar var minnst á Blindræfinafélag Íslands sem var stofnað 24. janúar 1932 og fagnar því 85 ára afmæli sínu á þessu ári. Og við höfum ætlað okkar að byrta efnum Blindræfinafélagið á völdum greinum þess árs og notum tækifæri núna og hverfum aftur til ársins 2012 en fjórða tölublað valdragreina þessa árs 2012 það var helgað á nokkru liti Blindræfinafélagi Íslands og rýmið það upp. Þann 24. janúar síðastliðin fagnaði Blindræfinafélagi Íslands 80 ára afmæli sínu og því vel þess virði að minnast þessa ágæta félags sem hefur starfað að málefnum blindra og sjónskertra frá árinu 1932. Stofnandi félagsins og formaður lengst af var Þorsteinn Bjarnason og nú ætlaði að rifja upp sitt hvað úr sögu Blindræfinafélagsins og fyrst skulum við grípa niður í sögu Öryrkjabandalags Íslands sem kom út á síðast ári en sú bók heitir Eitt samfélag fyrir alla og þar eru bókarkafli Blindræfinafélag Íslands.
Blindravinafélag Íslands var stofnað 24. janúar 1932 í Varðarhúsinu við Kalkópsveg í Reykjavík. Stofnendur voru 53 og var ráðgert að starfið yrði tvíþætt. Að reyna að koma í veg fyrir blindu og að liðsinna þeim sem misthöfðu sjónina. Brýnustu verkefnin voru að koma á fót blindra skóla og starfrækja vinnustofu. Fyrsti formaður félagsins var Sigurður P. Sívertsson. Sá sem helst vann að stofnun Blindravinafélagsins hét Þórsteinn Bjarnason. Hann var heilsuveill í æsku og leitaði sér lækningar við berklum í Kaupmannahöfn. Þar lærði hann körfugerð og kynntist þá ungum blindum pilti sem var að læra fagið og áttaði sig á því að nauðsynlegt væri að aðstoða blinda á Íslandi. Heimkominn til Reykjavíkur árið 1925 sett hann á fót bursta á körfugerð og þremur árum seinna fór hann einnig að sinna blindu fólki. Fyrst kenndi hann einu manni sem mist hafði sjónina körfugerð, en síðan bættust fleiri við. Árið 1930 bauð samband norskra ungmennafélaga nokkrum íslenskum ungmennafélagum til Noregs og meðal þeirra var Þórsteinn. Í ferðinni kynntist hann starfsemi blindra í Noregi, Svíþjóð og Danmörku, og í kjölfarið einsett hann sér að stofna félaga heima á Íslandi til hjálpar blindu fólki. Hann fékk nokkra menn í lið með sér til að móta starfið og félagið var svo stofnað árið 1932. Sama ár og Blindravinafélagið tók til starfa kom það á fót vinnustofu sem fékk nafnið Blindra Iðn og var fyrst í leiguhúsnæði á elliheimilinu Grund. Þetta var fyrsta öryrkja vinnustofa landsins og árið eftir tók Blindraskólinn einnig til starfa á sama stað. Að þremur árum liðnum fluttust bæði skólinn og vinnustofan á Laufásveg 19, en í febrúar 1939 keypti félagið Ingólfsstræti 16 og þar varða með vinnustofuna Blindra Iðn upp frá því. Árið 1957 gaf Þórsteinn félaginu fyrirtæki sitt, körfugerðina, og fluttist hún þá í Ingólfsstræti 16. Í Blindra Iðn var í fyrstu aðalega unnið af framleiðslu bursta, en með tímanum bættist fleira við, ofinn handklæði, viskustykki, gólfklútar og dreglar úr snæri. Nokkuð var það að blindir og sjónskertir af landsbyggðinni tengdust vinnustofunni. Margir fengu hráefni sent heim til sín frá Blindravinafélaginu sem þeir unnu úr og svo var gengi frá fullunnunni vörunni á stofunni og hún seld. Árið 1939 barst Blindravinafélaginu veglegjöf sem var fyrsta framlagi blindra heimilis sjóð þess og í kjölfarið voru nokkri þjóðþekktir menn skipaðir í framkvæmdastjórnans. Eftir að sjóðurinn var orðið nægilega öflugur stóð til að byggja hús í Garðahreppi en vegna skorts á neysluvatni á svæðinu var horfið frá því. Þessi stað keypti sjóðurinn húsið Bjarkargötu 8 í Reykjavík árið 1958 og 1. Nóvember sama ár var stofnað þar heimili fyrir blint fólk. Þar var líka blindraskólin til húsa frá 1958 og heima vist fyrir börn á landsbyðinni þanga til skólin var fluttur í Laugarnesskóla árið 1971. Sá flutningur þótti marka tímamót því skólin var þá í fyrsta sinn komin inn í almenna barnaskóla og einangrun blindu nemendana þar með rofin. Og hér ljósmynd. Blindra iðn var í leiguhúsnæði að Laufásvegi 19 á árunum 1935 til 1939. Hér verið að vinna við burstagerð. Frá vinstri, Einar Guðgeirsson, Kristján Tryggvason, Jóhann Baldvinsson, Halldór Brynjólfsson og Guðmundur Hallsson. Um 1960 voru þrír nemendur í blindraskólanum og 10 blindir menn byggu í húsi blindravinnafélagsins að Bjarkargötu 8. Félagið hafði þá eignast fjölritara fyrir blindraletur með aðstoð ríkisins og byrja var að lesa bækurinn á segulbönd. Félagið átti 5 slík tæki sem það lánaði til skamms tíma. Aðaltekjur þess voru að merkjasölu, styrkjum frá ríki og bæ og gjöfum.